Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Ivana Dortová. Vítám tě tady.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Ty jsi byla dlouhé roky členkou teozofické společnosti a dnes jsi lektorkou pranického léčení pro Českou republiku. A ty jsi za účelem dnešního rozhovoru otevřela svou rozsáhlou teozofickou knihovnu doma a vybrala si téma éterický dvojník. Já se na to moc těším. Tak co je to éterický dvojník?
Co to je? Já jenom na úvod bych tady ukázala tu knihu, o čem si budeme dnes povídat, tak je obsažené v té knize. A autorem té knihy je Arthur E. Powell, ale ta kniha je kompilace prostě všech informací asi ze 40 teozofických knih, co se týká éterického dvojníka. Takže on to sestudoval, vybral a prostě jedno téma sestavil tady do té knihy. Takže je to informace ze asi 40 knih, jak jsem řekla, kromě teda Tajné nauky Heleny Petrovny Blavatské, protože to je tak monumentální dílo, že prostě ani on si na to netroufl. A tady ta kniha, je to akorát letos 100 let, co byla vydaná.
To je zajímavé, že vlastně takhle staré knihy a ty jako informace jsou dnes pořád platné.
Ty informace jsou pořád platné. Takže co to je éterický dvojník? Éterický dvojník, ale to naše hrubohmotné tělo, v podstatě každá část toho těla, každý orgán v tom těle má takový, každá částice toho těla v podstatě, ať už je pevná, tekutá nebo plynná, tak má svůj energetický protějšek. A to, ten energetický protějšek, takový energetický obal, jednoduše řečeno, tak ten tvoří potom toho éterického dvojníka. Takže my máme určitou takovou složku energetickou toho našeho hrubohmotného těla. Je éterický dvojník, je to takový, říkám, obal. A je to v podstatě dvojník, protože každá ta částička těla tam má ten protějšek. A tady ten dvojník má takový dvě hlavní funkce, který má. Tak se tady budeme bavit o energii. Jednak ten éterický dvojník, v tom éterickém dvojníku proudí životní energie prána, ale je tam, v tom éterickém dvojníku jsou čakry a je tam, nachází se tam i energie kundalíny, která bude diváky dost, jako jo, to je takové vděčné téma, o které se lidi zajímají. Ale další funkcí toho éterického dvojníka je, že on tvoří takovou matrici, nebo takový, nechci říkat přechodný stádium, ale v podstatě umožňuje napojení astrálního nebo neboli emocionálního těla a mentálního těla na to fyzické. Je to takový jakoby přechod, takové spojení, který umožňuje vlastně komunikaci mezi těmito těly. Takže když by tam ten dvojník nebyl, no tak to astrální tělo by nebylo. Umožňuje vlastně i to cítění, že prostě cítíme. Protože kdyby tam nebyl, tak jako to astrální tělo, to pocitové tělo, že to tak řeknu, a to mentální, prostě není propojený.
Takže by byl člověk odpojen od pocitu?
V podstatě ano, a ještě se k tomu jako dostaneme. Mm-hmm.
A ty jsi zmínila pránu teď, tak co je to prána v tom teozofickém pojetí právě?
Co je to ta prána? Teozofie mluví, když mluví o energii, tak mluví o třech formách energie. Tu první formu nazývá fohát, což jsou v podstatě všechny možné energie, které jde proměnit jednu do druhé. Jako elektřina, magnetismus, světlo, teplo, kinetická energie. Druhá je prána a třetí je právě kundalíny. S tím, že všechny tyto energie pochází ze slunce, ale ne přímo z toho fyzického slunce, ale jakoby z jiné dimenze. A ta prána, říká se jí Číňané, ji nazývají čí, tak co to je? Teozofie mluví o tom, že částice, které se nacházejí v atmosféře, když je jedna tato částice nabitá, teď to bude možná takový těžko pochopitelný, ale teozofie mluví nebo používá výraz logos, který značí přítomnost Boha v solárním systému. Takže pakliže je tady ta jedna částice nabitá vůlí toho loga, tak přitahne k sobě dalších 6 částic, které se nacházejí všude okolo a vytvoří se globule prány nebo kulička vitality. Jsou to zejména, když je krásný den venku, tak je možné pouhým okem pozorovat prostě takové bílé tečky, které se tam hemží velice rychle. Takže to je ta globule prány. A tady ta prána prostě proudí v tom éterickém dvojníkovi. Je rozváděna prostě ke všem orgánům, do všech částí těla. A k tomu je rozváděna pomocí prostě energetických kanálů a energetických vírů zvaných čakry.
No a v takovém tom nejzákladnějším pojetí má ten energetický systém člověka 7 čaker, ale my i z pranického léčení víme, že jich je vlastně mnohem více. A například čakra sleziny konkrétně má velmi významnou funkci v celém tom systému.
Jako? A normálně v těch tradičních 7 čakrách se o ní vůbec nemluví. Jo, tady se dostaneme k takovému trochu kontroverznímu tématu. Já se na těch seminářích to snažím těm lidem taky vysvětlit, protože o těch čakrách někdo, kdo se o tuto trochu zajímá, tak o nich prostě slyšel. S tím, že se jako mluví o 7 čakrách. Někde už se ale neříká, že je jenom 7 čaker. A když bychom se prostě bavili pouze o teozofii, tak ta sice zmiňuje 7 čaker, ale také zmiňuje fakt, že jsou další 3 nižší čakry, kterýma se nezabývá. Takže jsme už na čísle 10. V pránickém léčení máme 11 hlavních čaker, které mají důležité funkce v tom fyzickém těle, protože teda v pránickém léčení řešíme tu fyzickou rovinu. Ale potom se taky v jiném kurzu mluví o 12. čakře, která má čistě duchovní význam. A jestli je to všechno, to jako kdo ví, protože ale třeba akupunkturisté, ty mají ty akupunkturní body, vlastně navádějí energii, když ty akupunkturní body, tak to jsou takové mini čakry. Takže já si to představuju prostě z těch větších čaker, potom do menší čakry, ještě menší čakry, tak aby se ta prána rozvedla po těle. A zrovna tak, jako to fyzické hrubohmotné tělo má svou anatomii, ty svaly, kosti, orgány, tak ten éterický dvojník, tu jeho anatomii tvoří ty meridiány, čakry. A potom se nachází v tom éterickém dvojníku i ta energie kundalíny, která není v tom hrubohmotném těle, ale je v tom éterickém dvojníku. A aby si to diváci trošku spojili, ten éterický dvojník tvoří nedílnou složku toho hrubohmotného těla. Cokoliv je špatně s jedním tělem, se promítne do druhého. A cokoliv je špatně s tím druhým, se promítne do toho prvního. A to spojení je tak těsné, že další taková možná zajímavost. U zdravého člověka je velice obtížné oddělit toho éterického dvojníka od těla. A je to nezdravé. Jo. Ale protože teozofie vznikala, nebo už v tom 19. století dřív se dělaly takové ty spiritistické seance, kdy prostě člověk, to médium, to byl člověk, který dokázal toho éterického dvojníka oddělit od toho těla. Ne úplně 100%, protože to by to tělo umřelo, ale částečně.
Jako u sebe nebo u někoho druhého?
U sebe, jo. A tady potom prostě jakmile i část toho éterického dvojníka se jako vyčlenila z těla, tak to médium, ten člověk, to médium prostě tam zvadnul, protože část tého vitální energie prostě není v tom hrubohmotném těle, ale je v tom éterickém dvojníkovi. Prostě a když byla stažena z toho těla, tak to takhle dopadlo. A i ty přísedící, co byly tam svědky, tak část té jejich éterické hmoty byla i jako, nechci říct, vytažena z jejich těla, ale cítili tu únavu. Pakliže, jo, byť i té část té éterické hmoty prostě z toho těla byla vyjmuta. Takže to jsou takové věci. Takže teď k čakře sleziny, ještě k těm čakrám. Teozofie v těch 7 čaker v teozofii, tak to je těch, řeknu, standardních 7, ale tam ještě, co jsem vypozorovala i z jiných jako filozofií, tak čakra solar plexu a jako čakra, která je na pupku, je dost často zaměňována, říká se jí manipura vždycky, takhle, ale je zaměňována, někdy se mluví o solaru plexu, jenom někdy o té pupeční čakře, třeba v kundalini joze tam to byla pupeční čakra. Jo, ale přitom v pránickém léčení máme jak solar plexus, tak tu pupeční čakru.
To jsou dvě různé.
Jo, takže jsou v podstatě dvě různé. A čakra sleziny, o které teda jsem se dověděla poprvé v teozofii, má takovou zvláštnost, že nabírá tu pránu ze vzduchu, co je obsažena, ty kuličky vitality. Prostě to nabírá do sebe. Ona má takových jako 6 paprsků v sobě a teď tu pránu prostě rozkládá na jednotlivý. Jsme si tu říkali, že prostě byla částice 1 uprostřed a 6 okolo. Ty tvoří tu kuličku té vitality. A v té čakře sleziny se tady ta kulička vitality rozkládá na ty jednotlivé částice, které potom energetickými kanály proudí do určitých částí těla k těm čakrám, k těm ostatním čakrám. A máme, v pranickém léčení se hovoří o 6 barvách, na který se to rozkládá, ale ono těch barev je v podstatě 7. A ta původní částice, okolo které se zhluklo těch dalších 6, tak je původně růžová. A tady ta růžová barva proudí v tom éterickém těle podél nervu člověka. A ty ostatní barvy, tak to je červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová a rozvádí se do prostě do těch čaker. Takže potom ty čakry mají také prostě v nich převažuje nějaká barva.
To znamená, že to čakra sleziny rozvádí konkrétně tato nějakou rozvádí konkrétní barvu ke konkrétní čakře.
Ano, ona to jo, tak jako rozpracuje, rozloží a z té čakry sleziny to proudí prostě přímo do těch čaker. Jo? Takže třeba do té základní čakry proudí červená a oranžová, ale zmiňuje se tady potom, že tam proudí prostě tmavo fialová část.
A ta barva, to je vlastně vibrace, frekvence.
Tady to jsou všechno vibrace, ale přitom ty čakry mají ty barvy v sobě, obsahujou. Jo? Takže jo, ta čakra v podstatě vibruje nějak, ale tady to tam takhle jako proudí a na mě to dělá dojem, že je to jako potrubí v továrně. Takže si potom ukážeme i schémátko, protože tady v té knize je to velice takové nepřehledné, ale na tom obrázku to bude vidět lépe. A tady vlastně ta částice, ta tam je furt, ale ta energie prostě, kterou je nabitá, tak spotřebovává se tím tělem a potom to tělo vyvrhuje buď skrze pory kůže nebo dechem, nebo i vylučovacím systémem prostě tu použitou pránu, ty částice, ale třeba i přebytečné, někdo, kde je hodně energetický, tak může prostě, jo, i tu energii prostě už jí má tolik, že jde ta nadbytečná energie i z těla ven.
Že ji může rozdávat takzvaně.
Že ji může rozdávat, což skutečně lidi, kteří jsou, jo, někdo, kdo by byl právě slabý třeba, nebo trochu nemocný, a takový to vitální člověk byl v jeho blízkosti, tak samozřejmě může i tímto, jenom tou přítomností předat určitou energii.
Ho to nabije.
Ho to nabije. Hmm. Jo? A zase třeba na druhé straně člověk, který je nemocný, tak tady potom to, co vychází těmi pory kůže a to, tak zase teozofie to nazvala, nebo ten termín tady v té knize je magnetismus, jakoby zdravý nebo nezdravý magnetismus. Takže může vycházet i ten nezdravý magnetismus, což je třeba by bylo u nemocného člověka.
Připravujeme historicky první setkání diváků Klenotů života. Buďte u toho. V sobotu 7. června od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Hosty tohoto večera budou Martin Pávek a Iva Kenas. Podtitul večera bude Prapůvod země, odkaz dávných civilizací a moudrost přírody. Povedu živý rozhovor s hosty a budete mít také možnost jim pokládat své otázky. Přijďte si užít Klenoty života naživo. Těšíme se na setkání s vámi.
No a když se podíváme na tohleto blíž, tak vlastně díky tomu, že máme tento energetický systém, toho éterického dvojníka, tak se tyhle informace dají využít právě k léčení. A nebo i k ochraně, že?
Dá se to právě v tom léčení. Tady v té knize jako se přímo zmiňuje, že je to v podstatě velice, velice snadné, protože jak prána, tak ta éterická hmota prostě se přizpůsobuje vůli člověka. Jo, takže jo, jde tady s tím svým způsobem manipulovat, nebo prostě jde to řídit, navádět a přizpůsobovat právě k tomu léčení. Takže i přímo se tu zmiňuje, mi to tak připomíná to pranické léčení, nebo jsou různé formy léčení. Hodně třeba lidí, kteří se zajímají, jsou různé techniky, různé přístupy, ale ten princip je stejný. S tím, že i tady se přímo zmiňuje, že se odstraní ten špatný, nezdravý magnetismus, tím, že se prostě odhodí do nádoby s vodou. Třeba přímo se tu změní. S tím, že prostě se to jako otrhne, hodí do té vody. A že je třeba, aby si ten praktik, který to dělá, je třeba, aby si uvědomil, že svým způsobem to může na sebe i přenést. Tady to. Jo? Takže potom pacienta bolí zub nebo loket, a potom toho, kdo ho ošetřuje, může taky začít bolet zub nebo loket, jo? Takže třeba odhazovat
očistit
to někde okolo, ale očistit se s tím, že si třeba i potom umýt ruce. A potom předávat zase ten magnetismus, ten zdravý. Tady v té knize se mluví teda o tom svém magnetismu, jakoby o tom vlastním. Jo, což zase v pranickém léčení to děláme tak, abychom nepoužívali ten vlastní. Ale s tím, že zase nasměruje ten praktik, ten magnetismus, prostě na tu postiženou část nebo do těla toho pacienta.
To znamená, tady teda vnímám, že to pranické léčení, které já znám a praktikuju, tak vlastně vychází z velké části z těchto informací teozofických, z toho ezerického dvojníka, a je to ale poupraveno o určitá opatření, že aby právě nedošlo třeba ke kontaminaci toho léčitele.
Tady jako v pranickém léčení je výrazně to upraveno tak, aby nedošlo nebo minimalizovala se ta šance, že by ten praktik byl prostě kontaminován.
A také se například do té vody dává sůl?
Tam se dává sůl, aby se právě ta ten nezdravý magnetismus, který je odstraněn z toho klienta, aby se i rozložil v té vodě. Takže voda absorbuje, rozloží. A je dobré si i mít ruce
solí.
Právě tou vodou a solí, aby se prostě dodržela pokud možno ta hygiena energetická.
A taky, co je tam teda zásadní rozdíl, že jako léčitelé nepoužívají svou energii, kterou by předávali pacientům.
Ano, jo, takže ono v různých, jsou různé metody, jo, léčení a dost často třeba lidé nebo takový ti intuitivní léčitelé ví, že to nějak funguje, ale potom už si neuvědomí, že vlastně můžou předat i část své energie, což tady o tom se mluví, ale zároveň se říká, že tím pádem by ten, kdo předává tu energii, také měl být v odpovídajícím zdraví, protože může předat i svoji nezdravou energii, ten nezdravý magnetismus tomu pacientovi.
Ano.
Jo, což takhle funguje. A další ještě taková zajímavost, která se píše tady v té knize, ono se tam zmiňuje, že ten éterický dvojník se může oddělit od toho těla buď třeba šokem nějakým prostě, že se člověk jako vyděsí k smrti.
Nějakým traumatem.
Nějakým něčím takovým jako nárazem, anebo vyloženě třeba nehodou, nějakým jako nárazem. Ale jde do určité míry vytěsnit toho éterického dvojníka i vůlí. A zmiňuje se tady jméno Frederika Mesmera, což byl vídeňský vědec, který ke konci, nebo jo, koncem 18. století prostě dělal experimenty s pacienty a zjistil, že je možné vytěsnit toho éterického dvojníka a tím se přeruší ten spojovací most, že to tak řeknu, mezi fyzickým tělem a tím astrálním nebo emocionálním tělem. A když k tomu dojde, tak prostě je možný třeba provést amputaci končetiny, aniž by to ten člověk jakoby cítil bolestivě, když jo, nebo z nějakých takových. Protože tady to bylo konec 18. století, jo, a když potom léčili ty pacienty, neměli anestetika. A ta anestetika, mimo jiné, ten plyn, tak ten taky vytěsňuje právě toho éterického dvojníka z těla. Takže tam dojde k tomu, že ten člověk necítí bolest, ale zároveň i v té anestezii si nemá žádné prostě dojmy, které by z té astrální roviny, z toho astrálního světa šly promítnout jako do toho fyzického těla. Prostě tam není ten, jo, ten dojem nebo ten kontakt. Takže tady, když teda pan Mesmer zjistil, že když vytěsní tady tu hmotu, takže vlastně může být ten člověk operován s tím, že to necítí a pak zase ta hmota. Nebo může i nahradit tady tu éterickou hmotu tou svojí hmotou a furt.
Mně ještě napadá to oddělení toho éterického dvojníka od hmotného těla, je to něco jako zážitek blízké smrti? Co se lidem třeba děje po nehodě? Nebo ta klinická smrt? Jo, je to tady, něco takového?
Tady. Je to zřejmě ono, protože tady se píše, že ten éterický dvojník je spojen s tím jakoby hrubohmotným tělem, tou takovou tou stříbrnou šňůrou, což se tady v těch, jo, což se dost často popisuje. S tím, že se to astrální tělo oddělí, jo, ale tím, jak je ten éterický dvojník, ten přechod mezi tím hrubohmotným tělem a tím astrálním, tak tady, když se oddělí ten éterický dvojník od toho hrubohmotného těla, tak stejně jako je ty astrální částice, že to tak řeknu, nebo to, tak jsou spojený s tou éterickou hmotou. Takže tam ten vjem jakoby si jako zůstává. Takže já se domnívám, že to takhle je. Jo, ale že to je v podstatě ten éterický dvojník.
Ale lidi si to potom pamatujou.
Oni si to potom pamatujou.
I jako když se vrátí do fyzického těla.
Se to... Tady, teď jsme se dostali na takový... Jo, já zase se teda nepasuju úplně jako na odborníka na toto téma. Je to spíš taková hypotéza. Ale mluví se tady v té knižce, ta další energie je energie kundalíny. A tady právě se mluví o tom, ty čakry mají jakoby tu éterickou, jakoby složku, že to tak řeknu, ale mají i tu astrální. A zatímco ta éterická, ta čakra jakoby vystupuje z těla a lícuje s tím éterickým dvojníkem, který taky vyzařuje z těla, tak ty a ta astrální čakra, ty čakry působí na všech úrovních, je spíš jakoby dovnitř, ale jsou propojeny vzájemně ta éterická a ta astrální složka té čakry. Ale je právě problém s tím, že to spojení, ten vjem mezi tou astrální úrovní a tou fyzickou úrovní úplně nefunguje s tím, že je třeba, aby ty čakry byly jednak rozvinuté. U každého člověka to může být jinak. A aby tady jako to spojení fungovalo, tak je třeba právě energie kundalíny k tomu. Jo?
A co tam k ní můžeš říct? Oni to nazývají taky hadí oheň.
Nazývá se to hadí síla, hadí oheň a jasnovidci, nebo tady zmiňují, že jasnovidně by ta energie kundalíny vypadala jako tekutý oheň. Jo, nachází se v základně páteře, teda toho éterického dvojníka a s tím, že teda rozhodně není žádoucí tu sílu nějak předčasně probudit, což se ale jako může stát a zmiňuje se tady jednak tím, že ten éterický dvojník je tak těsně spojen s tím tělem, tak když ta kundalini nemá volnou cestu, tak si v podstatě propálí tu cestu, prostě, jo, když by prostě došlo ke spontánnímu uvolnění kundalini, tak si propálí tu cestu v podstatě někudy nahoru, což může způsobit intenzivní bolest, protože spálí prostě tu znečištěnou éterickou hmotu, ale taky píše se tu, že většinou by teda, ač by měla být teda pod vedením nějakého mistra naváděna postupně v určitém pořadí do těch čaker, tak potom může dojít jakoby jako ke spontánnímu vzestupu nahoru a skrze korunní čakru by prostě unikla, prostě by se dostala nahoru s tím, že by to mohlo být vést třeba ke ztrátě vědomí nebo k nějakým ještě dalším problémům samozřejmě, ale nejvíc tady jako je se varuje, že ta kundalini totiž může mít i jakoby nejít nahoru, ale takovej zpětnej chod, že může vzít a že by potom silně aktivovala nebo právě ty nežádoucí spodní čakry, což by mohlo vést k tomu, že ten člověk potom by se stal prostě, by byl v zajetí prostě vášní a emocí, což by samozřejmě mohlo přivodit i určité třeba, nechci říct nadpřirozené schopnosti, ale že by ten člověk úplně knesnul někam, prostě by se mu otevřely vjemy rozhodně jako nežádoucí pro člověka. Takže tam hlavní nebezpečí tady teozofie vidí právě v tom sestupu té kundalíny dolů. A právě pro zájemce o to správné prostě probuzení kundalíny, tak ty podmínky jsou jednak, že by ten adept měl dosáhnout morální čistoty, aspoň dobře, protože ta kundalini umocňuje většinou, napřed teda to snáze umocňuje to špatné v lidském charakteru a Zmiňuje se třeba na mentální úrovni prostě ctižádost, že může dosáhnout prostě celkem obludných rozměrů a se zvýšením intelektu, tak může dojít prostě k satanské píše, prostě opravdu k nežádoucí. A to potom zase karmicky hodí toho člověka nebo tu duši zpátky. Jo? Takže tady to...
Mě tam ještě napadlo takový úplně jako obraz, že jak jsi říkala, že tam může být nějaký zpětný chod a ta kundalini může začít příštit dolů do spodních čaker. Tak ty spodní čakry jsou potom napojeny na zemi, že na energii země. Tak
tady úplně...
Jestli pak třeba tím cílem nějakým není propojení ty vlastně energie země, jako bez energie slunce, skrze naše tělo, skrze ten energetický systém.
Tady je jako i jako energie jako zvnitra země. Teda, ale ano. To je takovej... Jo, zase to je takový můj dojem. Každopádně jedna z těch spodních čaker je ta pohlavní neboli sakrální čakra, kterou teda teozofie neřeší a tam právě by mohlo dojít k nějakým takovým věcem. Zajímaly by mě, které jsou ty další dvě spodní čakry, které teozofie nezmiňuje, ale jo, tak je to zřejmě hodně, hodně velká síla, která jako s tím, že ten člověk, pakliže by k tomu došlo, je v zajetí takovéto síly naprosto bezbranný. Že prostě jako jeho vůle v porovnání tady s tou silou prostě je, jo, že s tím prostě neporadí.
A jak tyhle ty informace o éterickém dvojníku jdou využít k ochraně? Ještě jsme se nedostali k tomu.
Ochraně. Tady právě i tou éterickou využitím té éterické hmoty, tak i kolikrát se setkám takhle s lidmi, kteří už si třeba ví, že si můžou vyrobit nějaké takové to ochranné vajíčko. Je možné si vytvořit prostě z té éterické hmoty takový jakoby ochranný obal, který ty lidi ochrání právě předtím, aby ta jejich energie byla vysávána právě lidmi, kteří mají málo a dost často i neumyslně prostě tím, že mají málo energie, tak odsávají tady ten vitální magnetismus, že to tak řeknu, od těch ostatních. Jo? Takže je možný si to vajíčko vytvořit. Zmiňuje se tady, že jde to též udělat i na té astrální úrovni i mentální, ale teda v té éterické rovině tak je možné si vytvořit ochranný štít. Mistr Čola taky je na to celý kurz na jako vytváření těch štítů, ale že je třeba, aby si lidé dali pozor tím, že vytvoří okolo sebe ten ochranný éterický obal, tak je třeba si dát pozor, že ten obal je sice ochrání od těch vnějších vlivů, ale zároveň jejich, řekněme, vlastní negativní emanace prostě zase nepropustí. Jo? Takže je třeba si dát pozor na to, co chceme vytvářet.
Správnou techniku na to. Jo. A souhlasila by si se mnou v tom, že tohle jsou dobré pomůcky, třeba ty ochranné štíty, ale cílem by mělo být mít dostatek té vitální energie vlastně, že žádné štíty nepotřebuju?
Samozřejmě, jako když je dostatek té vitální energie a ten člověk je silný, tak potom samozřejmě i nějaký jako hned tak ho nic neporazí, že to tak řeknu. Jo, takže s tím souhlasím, že je třeba tu energii i doplňovat a zároveň si nevytvářet i emocionální bloky v sobě, aby ta energie mohla prostě volně tělem proudit.
Co se týče čaker, tak já jsem dostala otázku od divačky. A týkala se právě těch vyšších čaker, které se nachází třeba nad hlavou, a takových těch tajných čaker, jo. Ona třeba tam zmiňuje vyšší čakra srdce, která je spojená s brzlíkem. Jestli ty, nebo teozofie, nebo pranické léčení má o těchto čakrách nějaké jako informace, nějaké povědomí a jestli už třeba jsme dnes jako lidstvo připraveni pracovat už s těmihle čakrami vyššími, které byly dřív tajné.
Tajné. Tady paní zmiňuje jako nějakou vyšší srdeční čakru. V pranickém léčení máme přední a zadní srdeční čakru. V pranickém léčení se zabýváme tím zdravotním stavem, tou fyzickou rovinou, tak tady ta čakra kontroluje to srdce a ten brzlík. A ta zadní srdeční čakra nepřímo. Takže to je tohle. O jakou vyšší srdeční čakře nevím. V teozofii je teda srdeční čakra jako ta klasická anahata, jo, což je jedna z těch klasických sedmi čaker. A vyšší čakry, potom teda je ta čakra nad hlavou, nějakých 30 centimetrů, která má duchovní, v podstatě duchovní smysl nebo duchovní efekt. Jo? Nemá vliv na to fyzické tělo, ale to je asi tak, co já o tom vím. Hmm. Například třeba v kundalini józe, podle Jogiho Bhajana, tak tam je osmá čakra a tu nazývají jako aura. To je taky nad hlavou s tím, že je to aura, ale podle mě se to blíží té 12. čakře v pranickém léčení. Jo. Takže tady totiž je docela, nechci říct problém, ale ten obtížný bod je terminologie.
Ano.
Terminologie mezi jednotlivými prostě duchovními školami, tím každý to nazval nějak. Jo, třeba tady v těch joginských filozofiích, nebo jestli je to hinduismus, tak třeba eterickému dvojníkovi se říká prána maja koša.
Mm-hmm.
Jo, že to koša je to tělo. Prána maja koša. Takže prána je ta energie, maja to je v podstatě, že to není jako trvalý.
Mm-hmm.
Jo. Takže když bychom se dostali třeba k otázce, co se stane s eterickým dvojníkem, když člověk zemře, tak se s ním stane to, že ta duše se stáhne z toho fyzického těla. Krátce je, teda když všechno probíhá hladce, tak poměrně krátce se nachází v tom éterickém dvojníkovi, kdy probíhají ty záblesky toho života, který ta duše prožila. A ta duše se pak stahuje právě na tu astrální a mentální úroveň. Takže v tom éterickém dvojníku nezůstává dlouho. Jenom ještě bych chtěla říct, že éterický dvojník není nositel vědomí.
Mm-hmm.
Jo, to je prostě jenom taková ta složka, nebo ta matrice, nebo ten nástroj. A když se ale ten éterický dvojník stáhne z toho těla, to je to, co dává tomu tělu jakoby tvar. A potom prostě jednotlivé ty buňky toho mrtvého těla sice žijou chvíli dál, ale už jako jednotlivý. Že se to tělo prostě jako rozloží, ale už to tělo sice v něm není ten život, ale to tělo žije jakoby ještě chvíli dál v těch buňkách. A ten éterický dvojník se od toho těla oddělí a člověk, který by byl étericky jasnozřivý, tak by toho éterického dvojníka právě na tom hřbitově viděl jako vznášející se takový ten fialovo-šedý nebo modro-šedý stín. Pak i teda ten éterický dvojník se rozpadá a teď vše pokračuje na těch dalších
úrovních.
Takže
ti éteričtí dvojníci jsou vlastně duchové.
Tak jsou ty duchové. No. Ještě když se dostaneme k těm duchům, tak se tady zmiňuje v té knize zajímavý příklad, kdy právě jsme, když se dostaneme do té minulosti, fotografické desky jsou trochu citlivé právě na tu éterickou hmotu. A jak byly různé takové ty staré fotografie, kdy třeba v pozadí je vidět nějaký duch.
Nějaký jako obrys nebo něco.
Obrys, něco. Takže to právě může být, ten, nebo je ten éterický dvojník třeba toho média, nebo to, s tím, že došlo k částeční materializaci jakoby toho ducha a je tam ten otisk na těch fotografických deskách, přestože ho třeba někdo nemusel jako vidět v té místnosti. Jo, takže
tak to už dneska takový... ty foťáky nám neumožňují.
Ty foťáky nám dnes neumožňují asi, no.
A ty jsi říkala, ještě mě zaujalo, že ten etrický dvojník není nositelem vědomí.
Není, no.
A co, nebo kdo je tedy nositelem vědomí v rámci toho člověka?
No to bychom se dostali někam ještě úplně jinam. Tady potom třeba je krásný kurz mistra Čoukoksví dosažení jednoty s vyšší duší, kde teda jak je to vědomí ukotvené v tom těle. Teozofie má na to výraz Atma Buddhi Manas a je to v podstatě o... A nebo to nazývá, myslím, jako permanentní atom. Co se potom stane prostě s tím vědomím v okamžiku smrti, když se jakoby ta duše stahuje z toho těla. A zároveň to potom zase slouží jakoby základ té další inkarnace.
No a díky tomu éterickému dvojníkovi, kterého tedy každý máme, tak je tam asi potenciál i nějakých éterických schopností. Jakých?
Éterické schopnosti? Třeba tady, jak jsme mluvili o tom léčení, kdy vlastně od ní má ten praktik, ten nezdravý magnetismus pacienta a dodává tu vitální energii, ten vitální proud nebo ten zdravý magnetismus, je v podstatě rozvíjení těch schopností na té éterické rovině. Tady mluvíme stále o fyzické rovině, ale je to už jakoby další stupeň. A zmiňuje se tady v éterickém dvojníku i éterický zrak, což je svým způsobem možná takový počátek jasnozřivosti, kdy v podstatě je to v podstatě jako zhušťování vědomí, ale popisuje se tu ten éterický zrak s tím, že tak nevím, nejsem etericky jasnozřivá, ale třeba se to trénuje, když bychom měli krabici prázdnou, si představit, co je v ní uvnitř. A postupně takto prostě trénovat ten éterický zrak s tím, že je možný potom skutečně zjistit, co je uvnitř zavřené krabice, i když bychom to nevěděli, že je možný třeba přečíst dopis, aniž bychom ho zavřeli tím éterickým zrakem. A že potom člověk takto trénovaný prostě vidí i tu éterickou, toho éterického dvojníka u lidí a zvířat. Vidí třeba i jak pracují jeho orgány. S tím, že třeba řekněme cihlová zeď, tím éterickým zrakem jako vypadá jako třeba stěna z mlhy. Že je možné vidět krz. Nepříliš daleko, ale do určité vzdálenosti, že je možné vidět krz. Že je vidět třeba i co se děje pod zemí. Do určité vzdálenosti třeba krtek, jak tam leze a podobně.
Dnes už tohle léčení, jakoby to energetické léčení je dostupné pro každého. Třeba právě přesto pránické léčení, které ty vyučuješ a seš jeho ambasadorkou pro Českou republiku, bych tak řekla.
Děkuju.
A co plánuješ pránickém léčení, nebo co je plánováno pro letošní rok?
Pro letošní rok v pránickém léčení je plánováno na podzim seminář pránická psychoterapie, což jsme se nedotkli toho, ale i tady v té knize se zmiňuje, že v čakrách je taková ochranná síť, která brání prostě určitým negativním vlivům, aby pronikly dovnitř do toho energetického systému člověka. A tady ta ochranná síť v podstatě jde poškodit různými způsoby, třeba i alkoholem a drogami. Jo? Takže tady v tom kurzu se potom učí, jak ji opravit. A další obsahem toho kurzu je odstraňování nebo řešení takových problémů, jako jsou fobie, stres, strach, závislost a podobný vlastně psychický potíže. A na podzim, ještě koncem listopadu, se bude konat seminář Arhatická yoga, který není o fyzickém cvičení, ale je právě o tom duchovním rozvoji. A tady právě i v tom semináři se zmiňujou, právě jak jsi před chvílí řekla, to vědomí, jak je ukotvený v tom těle. Takže tady to se tam lidi doví. A doví se i, prostě se učí se tam pokročilé meditace a učí se tam techniky, očistné techniky, jak si pročistit ten energetický systém, aby ta kundalini potom měla volnou cestu a jak ji probudit. Tady to je přípravná úroveň a ta arhatická yoga má mnoho stupňů. Jo? Akorát, že člověk musí vždycky být připraven na ten další stupeň, aby ten vzestup té kundalini byl bezpečný.
Tak já ti moc děkuji, Ivanko, za dnešní rozhovor. Děkuji, že jsi udělala čas a že jsi přijela za námi.
Jo, děkuju.
Budeme se těšit zase příště.
Tak příště můžeme zase zmínit další téma z filozofie.
Zase něco můžeme vybrat. Děkuji.
Takže děkuju.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, abyste dostali všechny informace o našich dalších videích. Budeme také rádi za like a za sdílení na sociálních sítích. Mějte krásné dny.